Слика 2. Бог создаде се. Во почетокот Исус беше во Бог. Тој создаде се што постои во Вселената. Тој ги создаде сите животни. Ги создаде и сите луѓе на овој свет. Првиот маж и жена кои Бог ги создаде беа Адам и Ева. Во тоа време не постоеа болести ниту смрт во светот. Немаше зло ниту тага. Се беше добро.